Acabamos de proceder á firma da acta de recepción da cesión feita derivada das obras que se fixeron no entorno da Duquesa de Lugo. Con esta recepción, o que se ven a poñer a disposición do Concello, pois, o carril bici que se xenera nesa zona, que no seu futuro tirá unha continuidade co carril bici que procederá das obras que posteriormente comentarei, así como a rotonda que vai a permitir dar acceso directo a zonas da cidade, con unha residencia da terceira idade que hai no entorno, sin a necesidade de ir hasta a rotonda do 12º, a primeira rotonda do 12º, para volver cara a Lugo. Estas obras márcase nun contorno que nas próximas datas tamén se vai a ver afectado por obras que vai a realizar a Diputación en colaboración co Concello, que é o tramo tamén de Duquesa de Lugo, que vai entre a actual rotonda, onde se iniciaron as obras que estábamos a comentar, en dirección a Lugo, cara a rotonda que dá acceso á Ronda Norte. Aí, próximamente, a Diputación e o Concello iniciarán tamén as obras para desdoblar esa vía, de xeito que, bueno, a entrada e saída da cidade pois facerase dun xeito moito máis amigable e fácil para todos os cidadáns.